Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Dobava plina po plinovodu Severni tok 1 še vedno ni stekla. Komisar Gentiloni, Evropska unija je pripravljena na popolno ustavitev.
Potekajo študijski dnevi Draga, predsednik Pahor posvaril pred vnašanjem razdora in sovraštva v družbo.
V SDS zbirajo podpise za zakonodajne referendume, zakona o vladi, radioteleviziji Slovenija in dolgotrajni oskrbi.
Nadškof Cvikl ob začetku veroučnega leta, kateheze ne smemo enačiti z drugimi zunajšolskimi dejavnostmi.
Slovenski odbojkarji popoldne v Stožicah z Nemci, naši košarkarji zvečer proti Mađarom.
Vreme, popoldne možne posamezne plohe in nevihte, jutri spet po večini sončno. Dobar dan. Z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Boštjan Smole in voditelj Jure Sešek. Dobava ruskega plina po plinovodu Severni tok še vedno ni stekla, čeprav bi se glede na dogovor to danes moralo zgoditi. Ruski Gazprom je sporočil, da so med rednimi vzdrževalnimi deli odkrili okvaro v turbini. V Siemensu, ki je izdelovalec turbine, so okvaro opreme zanikali. Z ustavitvijo dobave ne bi se sicer Moskva odzvala na odločitev skupine držav G7, da bodo z dogovorom o omejitvi cen nafte Rusiji preprečili, da bi se okoristila s posledicami vojne v Ukrajini. Evropski komisar za gospodarstvo Paolo Gentiloni je medtem sporočil, da je Unija z ukrepi za varčevanje z energijo ter razpršitvijo dobav dobro pripravljena tudi za primer popolne prekinitve dobave ruskega plina. Maloprodajne cene elektrike za gospodinstva so v drugem četrtletju porasle za 35%. Tako je povprečni odjemalec za megavatno uro odštel 157 evrov. Še višje pa so bile cene za negospodinske odjemalce. Vlada je omejila najvišje cene, prav tako pa je znižala stopnjo davka na dodano vrednost. Najranljivejši pa bodo prejeli tudi energetski vaučer. Premier Robert Golob je napovedal tudi ukrepanje na evropski ravni, kjer naj bi na pobudo Slovenije in Francije na trg energentov posegli še pred zimo.
Z namenom, da stabiliziramo cene. Glede tega ni nobenega dvoma. Konkretno, kako si bojo ti ukrepi sledili, bo pa zdaj znano najverjetneje v naslednjem tednu, ko se tudi srečajo ministri. In že do takrat si bomo izmenjali poglede, zato da bi že energetski ministri, ki se dobijo 9. že imeli na mizi osnutke teh predlogov. Tako da bi potem na vrhu voditeljev lahko že konkretne reforme potrjevali. Spravi, namen je, da smo v oktobru že z reformami, kar se političnega konsenza tiče, zaključili.
Vlada je v tem tednu sprejela več zakonov, ki bodo omogočili ukrepanje, če bi se razmere dodatno zaostrile. Potrditi jih mora še državni zbor. Minister za infrastrukturo Bojan Kumer pa je napovedal tudi poseg v cene kurilnega olja. Demokracija in osamosvojitev sta bila nujna predpogoja za resnično narodno enotnost, a tudi v uveljavljenih demokracijah se pojavljajo razdiralne in sovražne tendence, ki jih moramo zavrniti, če želimo živeti skupaj in v miru. Tako je včeraj popoldne ob začetku 57. študijskih dni Draga na občinah pri Trstu dejal predsednik republike Borut Pahor. Danes se bodo na Dragi spomnili nedavno umrlega tržaškega pisatelja Borisa Pahorja, popoldne pa bo zbrane nagovoril zgodovinar in novinar Jože Možina. Jutri bodo srečanje sklenili z okroglo mizo, na kateri bosta sodelovala nekdani zunani minister Anže Logar in častnikar Branko Soban. Dopoldansko svetomašo in predavanje po njej pa bo imel zaslužni profesor Janez Juhant. Več o včerajšnjem odprtju Drage pa Andrej Šinko.
Študijski dnevi Draga na Tržaškem tradicionalno potekajo že od leta 1966. Povezujejo Slovence iz matične domovine ter Italije, avstrijske Koroške in zdomstva. Temeljna izhodišča srečanj Draga so slovenstvo, krščanstvo, demokracija in strpni dialog, razpravljavci pa bodo naslovili manjšinske, vseslovenske, občečloveške in duhovne družbene izzive. Prvič se je zgodilo, da je zbrane nagovoril predsednik Republike Slovenije. Borut Pahor je Drago sicer obiskal že kot mlad mlad poslanec leta 1991, je povedal dolgoletni novinar Ivo Jevnikar.
Je kot mlad poslanec sodeloval pri naši okrogli mizi predstavnikov takratnih parlamentarnih strank z naslovom Slovenija, realnost in vizija.
Na to je Pahor v nagovoru dejal, da so ideje sovraštva in razdora našla plodna tla tudi v nekaterih kulturah in družbah z daljšo tradicijo demokracije. Slovenci pa tega strupenega sirupa nikakor ne smemo zaužiti, je povedal. Tudi formalni instrumenti, kot so zakoni, predpisi in institucije, po njegovem ne morejo v celoti preprečiti razraščanja takšnih idej, ki se lahko resnično ustavijo samo, če narod dobro pozna svojo zgodovino in se zaveda nevarnosti razkolov, sovraštva in izključevanja.
Ocenjujem, da bo od te zrelosti ali nezrelosti v prihodnosti v večji meri, kot si danes mislimo, odvisna naša narodna in državljanska skupnost. Zlasti, če bi znova prišlo do usodnih zgodovinskih procesov, ki bi proti naši želji utegnili ogrožati našo evropsko in nacionalno skupnost samo. V vseh teh letih, pred in po osamosvojitvi, sem lahko opazoval skušnjave, da bi se politično in sicer medsebojno izločali. Vendar pa sem znova in znova ponosno ugotavljal, da neka nevidna slutnja, verjetno bi to lahko z drugimi besedami rekel zgodovinska izkušnja, Slovence kot skupnost v veliki meri odvrača od takih radikalnih poizkusov z ene, druge ali tretje strani. To je dobro. To je zelo dobro.
Pahor se je v nagovoru zahvalil študijskim dnevom Draga za njihovo dolgoletno zavzemanje za demokratizacijo, osamosvajanje Slovenije ter miroljubno sožitje med slovenskim in italijanskim narodom.
V upanju, da bo temu tako letos in še dolgo let in desetletji, želim, dragi, veliko uspešnega dela.
Zbrane je nagovoril tudi tržaški župan Roberto Di Piazza in poudaril odlične odnose med Slovenijo in Italijo. Predsedniku Pahorju se je poleg tega v imenu mesta in občine Trst zahvalil za njegov angažma pri ohranjanju spomina na bazoviške junake in žrtve fojb, ko sta se jim leta 2020 sklenjenimi rokami skupaj poklonila z italijanskim predsednikom Sergio Mattarello. Nagovorom je sledila okrogla miza, na kateri so sodelovali nekdanja ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič, koroška javna in politična delavka Nadja Kramer, ravnatelj dijaškega doma v Trstu Gorazd Pučnik, odvetnica iz Gorice Martina Valentinčič in direktor zavoda Iskreni Igor Volk. Poudarek pogovora je bil na vrednotah. Posnetek najdete tudi na naši spletni strani.
Jesen seboj prinaša tudi zbiranje referendumskih podpisov. SDS predlaga razpis zakonodajnih referendumov o predlogu sprememb zakonov o vladi, RTV Slovenija in dolgotrajni oskrbi. Zbiranje podpisov se je na stojnicah pred posameznimi upravnimi enotami začelo na prvi šolski dan. Rok se izteče v začetku oktobra. Prispevek Tanje Dominko.
Postopek so začeli, ker menijo, da gre pri spremembah zakona o vladi, ki bi med drugim prinesle uvedbo treh novih ministrstev za zapravljanje denarja in časa.
Mi bomo zbirali podpise seveda v tem roku, ki je za to določen. Predvsem zato, ker si želimo, da se ne povečuje število ministrstev, mi ocenjujemo, da je to nepotrebno zapravljanje denarja. In preden bodo ta ministrstva dejansko začela z delom, bo trajalo kar nekaj časa in s tem zgubljamo dragoceni čas. Drugi referendum, ki ga predlagamo, je vezan na zakon o RTV. Ocenjujemo, da koalicija z nujnim postopkom želi samo na hitro obglaviti RTV, torej zamenjati direktorja, zamenjati programski nadzorni svet. Zato tega seveda ne podpiramo.
Je dejala poslanka SDS Alenka Jeraj. Način sprejetja zakona, s katerim so čez noč odstavili vse nadzorne in programske svetnike, obsoja tudi urednik portala Siol.net Peter Jančič.
To mislim, da je nekaj, če se v zgodovini še nismo videli. Vedno so si politiki skušali sicer podrejati javni RTV, ne, ampak da bi šlo za tako direktno, neposredno podreditev političnim strankam, medija, ki ga vsi plačujemo, no, to pa v zgodovini države še ni bilo. Da izkoristili so v bistvu dobri trenutek po volitvah, ko so ljudje naklonjeni zmagovalcem, ne, ampak to, kar so pa naredili, pa mislim, da z državo ni dobro, ne, da je izrazito škodljivo. Ne. Je tudi popolnoma nasprotje s tistim, kar so v preteklosti očitali prejšnji vladi, ki so jo očitali, da bi naj počela podobne stvari, kot jih zdaj oni pa v resnici počnejo. Ne?
Jančič dodaja, da se na Siolu dogaja nekaj podobnega oziroma, da je ta še v bolj šibkem položaju kot RTV, saj je v lasti državnega podjetja Telekom in ker vidimo, koliko menjav se dogaja v državnih podjetjih, bodo verjetno tudi na Siolu podobne posledice.
To dogajanje je podobno kot pri RTV. No, mislim, da za državo ni dobro, da pod vse podsisteme direktno pod se podreja političnim strankam, ampak to je na nek način pač odločitev vsakokratne oblasti, za katero bojo dolgoročno prevzeli tudi odgovornost vsi državljani pa svoje posledice, ker to pomeni, da bo pozneje se enako ravnalo, ne, in da bojo tudi druge, ki bojo prišlo do zamenjave oblasti na podoben način, popolnoma legitimno ravnali. Jaz mislim, da je to najslabše, ne toliko za to politično elito, ne, ampak izrazito slabo za celotno gospodarstvo in še posebej za medijski prostor, ki se pa zelo vrača v tisto, kar je nekoč bil. Ne. Mi smo vajeni socializma tega, da so bili vsi mediji glasilo neke politične stranke.
Podpise za razpis referendumov je moč oddati pred upravnimi enotami, a se po besedah Jerajeve pojavlja nekaj težav, saj se v manjših občinah ukinjajo krajevni uradi oziroma ti ne delujejo. Kdaj bi lahko ob zadostnem številu zbranih podpisov izvedli naštete referendume, še ni znano. V največji opozicijski stranki kot najbolj racionalno ocenjujejo možnost, da bi jih izvedli sočasno z volitvami.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
V Rusiji ob odsotnosti večine državnikov slovo od zadnjega predsednika Sovjetske zveze Gorbačova.
V Sloveniji beležimo vedno več krvnih bolezni in krvnega raka. Pot do diagnoze je včasih precej dolga.
Šport, slovenski kajakaš Srabotnik, drugi na finalu svetovnega pokala v Španiji.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče med Vrhnikom in Logatcem proti Kopru zaprt prehitevalni pas. Tu nastaja zastoj. Prav tako pa danes zaradi povečanega prometa zastoji po slovenskih cestah. Na primorski avtocesti promet upočasnjen z občasnimi zastoji med Brezovico in Postojno. Voznikom se čas potovanja podaljša do 1 ure. Zastoji pa tudi na cestah Padna Dragonja, Ljubljana Brezovica in pa na gorenjski avtocesti, kjer je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji. Ta je dokar 9 km, predor občasno zapirajo v obe smeri zaradi varnosti. Zaprta sta priključka Jesenice vzhod in zahod, zato voznikom namenjenim proti Kranjski Gori priporočamo priključek Lesce. Čakalne dobe so na mejnih prehodih in sicer na Obrežju, Gruškoju, Starodu, Sečoljah, Petrini, Metliki, Jelšanah, Dragoni in pa na Vinici. Vozniki čakajo pri vstopu v Slovenijo na Vinici okoli pol ure, enako na Dragoni, Metliki, Sečoljah, okoli 1 ure pa na Obrežju, Gruškoju. Pri vstopu v Slovenijo pa čakalna doba na Dragoni okoli 1 ure, enako na Sečoljah, na Gruškoju, Petrini in pa na Jelšanah pa okoli pol ure. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Na moskovskem pokopališču se bodo poslovili od zadnjega voditelja Sovjetske zveze in Nobelovega nagrajenca za mir Mihaila Gorbačova, ki je po dolgi bolezni umrl v torek. Žalne slovesnosti so se začele že dopoldne. Gorbačov pa je tako kot drugi sovjetski voditelji ležal v domu sindikatov blizu Kremlja. V zgodovino se je sicer zapisal kot človek, ki je pomembno vplival na konec hladne vojne z Zahodom in dopustil miren padec železne zavese. Zgodovinar dr. Aleš Maver.
Sam bi največjo prednost in zaslugo njegovega vladanja v Sovjetski zvezi videl v tem, da se ni odločil za poskus, da bi silo zaustavil demokratične spremembe v srednji in vzhodni Evropi.
Po padcu železne zavese je Gorbačov obiskal Vatikan, kjer ga je sprejel papež Janez Pavel II, ki je bil po rodu Poljak in je zelo dobro razumel dogajanje v Sovjetski zvezi. Današnja pogrebna slovesnost naj bi sicer potekala z državnimi častmi, a brez večine zahodnih voditeljev, ki jih zaradi zaostrenih odnosov z Rusijo nadomeščajo veleposlaniki. Prisotnost na pogrebu je odpovedal tudi ruski predsednik Vladimir Putin, udeležil pa naj bi se ga madžarski premier Viktor Orban. Združene države Amerike pripravljajo vojaško misijo za pomoč Pakistanu, ki so ga v zadnjem obdobju hudo prizadele poplave. Na prizadetih območjih se nahaja več kot 30 milijonov ljudi, življenje pa je izgubilo več kot 1000 oseb. Številni so zaradi uničene prometne infrastrukture še vedno odrezani od sveta. Prav tako je močno poškodovana komunikacijska infrastruktura ter številna bivališča. Pomoč zagotavljajo tudi Združeni narodi. Papež Frančišek je po poročanju Radia Vatikan v luči priprave na generalni kapitel izdal dekret glede nadaljnih korakov prenove malteškega suverenega reda. Z njim je preklical vse visoke funkcije, razpustil sedanji suvereni svet in ustanovil začasnega. Sporočil je, da ceni vsa dela, ki jih člani reda izvajajo na različnih koncih sveta, hkrati pa dodal, da vidi potrebo po prenovi. Generalni kapitel bo 25. januarja prihodnje leto. V cerkvi svetega Jožefa na Poljanah v Ljubljani so pripravili 13. zahvalni dan slepih in slabovidnih. Sveto mašo, med katero so se zahvalili tudi za vse sopotnike, spremljevalce in dobrotnike, ki slepim pomagajo pri premagovanju ovir in razdalj, je daroval ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar. Sledilo je druženje ob pogostitvi. Predsednik Slovenskega katehetskega urada in mariborski nadškof Alojzij Cvikl bo popoldne v mariborski stolnici daroval svetomašo ob začetku novega katehetskega leta. Že pred dnevi je katehetom, katehistinjam, staršem in otrokom napisal pismo, v katerem spominja na osnovno poslanstvo kateheze. Petra Stopar.
Nadškof Cvikl pravi, da ste bili zadnji dve leti zaradi korone leti prilagajanja in iskanja novih rešitev ter katehetskih pristopov znotraj danih možnosti. Potrebna je bila iznajdljivost, pa tudi dodaten napor in delo. Vsem se je zahvalil za to ter spomnil, da bo kateheza v letošnjem pastoralnem letu povezana tudi s sinodo, ki jo je cerkev začela lani. V tem duhu se med seboj pozorno poslušamo in se učimo iskrenega pogovora. K temu je še posebej povabljena kateheza za mlajše, mlade in odrasle. Pravi nadškof, ki se mu zdi smiselno ohranjati, kar je dobrega, a hkrati v odprtosti sprejemati nove razmere, se v njih učiti in skupaj razločevati zrnje od plev. Sinodalni pogovori v škofijah so sicer pokazali, da si verniki želijo več kateheze za odrasle, več družinske kateheze in da se prestavi katehezo otrok v družinsko okolje. Po besedah škofa Maksimiljana Matjaža, ki je pristojen za sinodo, začenja prevladovati družinski pristop.
Ozirati se bomo morali res bolj na to Jezusovo prakso, če smemo tako reči, ki je učence učil, otroke pa blagoslavljal. Mi smo pa zdaj naredili malo skoraj obratno, ne učimo otroke, z starejšimi se pa tako bolj malo ukvarjamo. Ne?
Nadškof Cvikl med tem v pismu predlaga, da morda letos vsako malo občestvo v župniji izbere svojega zavetnika in se mu priporoča za rast in življenje. Poudarja tudi, da kateheze ne smemo postaviti na isto raven z drugimi zunajšolskimi dejavnostmi, saj ne daje zgolj sposobnosti za eno od področji življenja, ampak daje smisel in pomen vsem drugim področjem. Novemu veroučnemu letu se bomo podrobneje posvetili v ponedeljkovi svetovalnici ob 8. Naša gostja bo Natalija Podjavoršek.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Brezno pod Macesnovo Gorico bi utegnilo biti največje morišče po drugi svetovni vojni pri nas. Pristojne službe od letošnjega maja tam izkopavajo žrtve komunističnih pobojev, do zdaj so našli že približno 2000 posmrtnih ostankov, kar naj bi bila polovica. Vladna komisija za vprašanje prikritih grobišč s predsednikom Jožetom Dežmanom na čelu je že večkrat uložila prošnjo, da bi svoj zadnji počitek našli na ljubljanskih Žalah. Aktualni župan slovenskega glavnega mesta Zoran Janković temu odločno nasprotuje. Gre za izredno nepieteten odnos, je prepričan Dežman. Prispevek Helene Križnik.
Do začetka izkopa žrtev komunističnih pobojev pod Macesnovo Gorico so morala miniti več kot 30 letja, je spomnil predsednik vladne komisije za vprašanja prekritih grobišč. Nihče namreč ni prej razkril lokacije. Dežman je potek del predstavil v oddaji Moja zgodba na našem radiju. Opozoril je, da so pristojne službe od letošnje pomladi odstranile že približno 2000 kubičnih metrov kamenine, ki je bila minirana na tiste, ki so tragično končali v breznu.
Tukaj se tudi arheologija kaže, zvit sveder, neznosne količine eksplozivov. Je to eno dejstvo, ki samo po sebi govori, kako hudo breme leži in skrivanje leži nad Macesnovo Gorico.
Zdaj je dolžnost vseh poiskati pravo lokacijo pokopa posmrtnih ostankov, je prepričan Dežman. Poudaril je, da bi se moralo glavno mesto kazati kot nosilec simbolne moči naroda ter v dobrem in slabem sprejeti zgodovino takšno, kot je. A to se ne zgodi.
Epicenter tega prazgodovinskega, predzgodovinskega, stalinističnega ali pa komunističnega, ateističnega in grdega odnosa do smrti je Ljubljana.
Dežman upa, da bo vlada vseeno prisluhnila organu, ki ga vodi in ne bo podprla župana Zorana Jankoviča v njegovih stališčih v zvezi s tem.
Macesnova Gorica je hujša kot rov Svete Barbare, se pravi, je hujša huda jama, kot je bila huda jama. In zato je čas, da se zdajle, ko ti mrtvi prihajajo pred nas, spoštljivo začnemo obnašati in spremenimo svoj odnos. Če bo demokracija, se bo to zgodilo.
Osnovna civilizacijska norma je, da ima vsak človek pravico do javnega groba. Zakaj bi ga hotel kaj prikriti v Macesno in tako naprej? To gre še za en uboj. Nič drugega.
Pa je v oddaji Spoznanje več predsodek manj spomnil zgodovinar Stane Granda. Obe oddaji sta na voljo v spletnem audioarhivu Radia Ognjišče.
V Sloveniji se včeraj ob opravljenih več kot 5500 testih potrdili nekaj čez 1300 okužb z novim koronavirusom. Nacionalni inštitut za javno zdravje ocenjuje, da je v državi nekaj več kot 18000 aktivnih primerov okužb. Večina obolelih pa zaradi lažje oblike prebolevanja bolezni ne potrebuje hospitalizacije. Slovenija ne bi sicer v teh dneh prejela tudi 1000 odmerkov zdravila družbe Pfizer za preprečevanje hujšega poteka COVID-19. Pojavnost krvnih bolezni in krvnega raka je v Sloveniji vsako leto višja. Pojavljajo se pri vseh starostih. Simptomi pa so splošni, zato je pot do diagnoze včasih dolga. Eden od značilnih simptomov je huda utrujenost, pojasnjujejo strokovnjaki. Kakovost zdravljenja in dostop do najnovejših zdravil sta v Sloveniji sicer nadpovprečna. Več Manca Hribar.
Specialistka internistične onkologije Jana Pahole poudarja, kako različni in splošni simptomi lahko spremljajo skupino krvnih bolezni, ki jih imenujemo limfomi. Značilne zanje so povečane bezgavke, najpogosteje na vratu, v dimljah in pod pazduho. Bolniki čutijo nenavadno hudo utrujenost, hujšajo, izgubijo apetit in opazijo izrazito nočno znojenje. Ključna za diagnosticiranje bolezni je temeljita preiskava krvne slike, imenovana hematološki elektrokardiogram. Pomembna je tudi vloga družinskih zdravnikov. Ti so namreč prvi stik bolnika z zdravstvenim sistemom, običajno ga spremljajo skozi celoten proces zdravljenja. Dostopnost in kakovost zdravljenja diagnosticiranih bolnikov je pri nas dobra, poudarja specialist hematologije Samo Zver.
Jaz mislim, da večinoma, če je nekdo res bolan, nas najde takoj, pride zelo hitro do nas. Problemi so tisti, ki so nekaj malega bolani, ne? Tam včasih traja. Drugače pa tudi dostopnost do zdravljenja, do novih zdravil izjemna, boljša kot v večini držav Evrope. Imamo tudi nove metode zdravljenja, sledimo laboratorij, naš je top.
Tudi direktorica Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo Kristina Modic izpostavlja pomen zgodnje diagnostike. Po pogovoru z bolniki v društvu namreč opažajo velike razlike med tistimi, ki so jim diagnozo postavili razmeroma hitro, in tistimi, ki so jim jo postavili pozno. Ti se v bolnišnici pogosto zdravijo daljši čas, zdravljenje pa je bolj naporno. Dodaja še, da bi bilo potrebno bolnikom sistemsko omogočiti dostop do psihosocialne pomoči in rehabilitacije po koncu zdravljenja. V Združenju bolnikov z limfomom in levkemijo sicer že omogočajo nekatere podporne programe za bolnike. Nudijo jim brezplačno svetovanje psihologov in dietetikov, podporne skupine in sodelovanje s strokovnjaki, ki delujejo v okviru portala posvetuj.se.
Slovenska odbojkarska reprezentanca bo v Stožicah čez približno 2 ure igrala tekmo proti Nemčiji za preboj v četrtfinale svetovnega prvenstva, ki ga skupaj gostita Slovenija in Poljska. Gre za že drugo preizkušnjo z Nemci na tem prvenstvu, v zadnjem krogu skupinskega dela so naši slavili s 3-0. V naši reprezentanci pričakujejo nekoliko drugačno igro Nemcev, na katero se pripravljajo od zadnje tekme. Odbojkar Jan Klobučar verjame v domačo zmago s podporo navijačev.
Jaz vem, da bo itak polna dvorana in da bojo bili navijači z nami, tako da vemo, da imamo nekoga za sabo, tudi če nam mogoče v kakšnem momentu šlo mogoče malo slabši, ampak jaz verjamem, da bomo ponovili isto igro, kot smo jo odigrali v skupini in da bomo zmagali.
Slovenski košarkarji pa se bodo na drugi tekmi skupine B na Evropskem prvenstvu zvečer pomerili z Madžari. Glede na moč ekip bi to morala biti nekoliko lažja preizkušnja kot tista proti Litvi. Slovenija in Madžarska sta se doslej srečali 13-krat, 10-krat so slavili slovenski košarkari, Madžarska pa edino zmago na uradnih tekmah dosegla tik pred pandemijo leta 2020, ko je v kvalifikacijah prav za Eurobasket slavila za 2 točki, a ob odsotnosti več naših ključnih igralcev. Pomočnik selektorja slovenske izbrane vrste Jernej Valentinčič.
Tu moramo ustaviti ta njihov začetni nalet, to je ta prva stvar, drugo pa pač potem ustaviti tudi njihov napadalni skok. Imeli smo v Minhnu velike probleme, to smo videli, ampak smo proti, osebno mislim, da najmočnejši skakalni ekipi jim limitirali to, tako da pravim, če bomo mi to pravijo, kar sploh ne dvojim, mislim, da ne bi smeli imeti problema, ampak brez nobenega podcenjevanja ne gremo v tekmo.
Slovenski kajakaš Martin Srabotnik je na finalu svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Španiji zasedel 2. mesto. Zmagal je Čeh Jiri Prskavec, ki je slavil tudi skupno zmago v pokalu. Drugi Slovenec Peter Kauzer je zasedel 7. mesto. Med kajakašicami je Ajda Novak zasedla 8. mesto, zmagala je olimpijska in svetovna prvakinja Nemka Ricarda Funk. Kolesarji pa se merijo na 14. etapi dirke po Španiji. Včerajšnjo je dobil Danec Mads Pedersen, nosilec zelene majice najboljšega po točkah. Naš Primož Roglič, ki si več obeta v današnje in jutrišnje etape, je včeraj zasedel 9. mesto. V istem času je dirko končal tudi vodilni v skupnem seštevku Remko Evenpool. Na novi steni velikanki v Kopru so po kvalifikacijah izpeljali tudi polfinalne premierne tekme svetovnega pokala v težavnosti športnega plezanja na obali. Od 11 Slovencev v polfinalu se bo zvečer za zmago merila trojica, ki je navdušila že na Evropskem prvenstvu v Minhnu. Janja Garnbret, edina z vrhom smeri, Mija Krampel in Luka Potočar. Finali se začenjajo ob 20. uri. Ameriška teniška igralka, ikona tenisa Serena Williams je na odprtem prvenstvu Združenih držav Amerike v New Yorku izgubila dvoboj 3. kroga proti Avstralki Ali Tomljanovič, s tem pa tudi sklenila profesionalno kariero. Približno 24 tisoč navijačev se je po več kot 3 urah igre 40-letni Williamsovi poklonilo z bučnim aplauzom. To so bile športne novice v 3 podneva.
Otroci se vračajo na šolske poti. Vozniki, bodite pozorni in vozite po omejitvah. Starši pa otroke svojim zgledom varno vključite v promet. Svetuje in opozarja Agencija za varnost prometa.
Vremenoslovci pravijo, da se bo od zahoda popoldne oblačnost postopno povečala, ponekod bo zapihal južni do jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 22 do 27 stopinj. Po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 10 do 15, ob morju okoli 18 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, sredi dneva in popoldne bo predvsem v hribovitem svetu nastajala kopasta oblačnost. Možna bo kakšna ploha ali nevihta, najvišje dnevne temperature pa bodo od 23 do 28 stopinj Celzija. Obeti? V ponedeljek in torek bo sončno in nekoliko topleje, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Vreme po Sloveniji je o 15. uri, 27 stopinj so namerili v Ajdovščini, 26 pa v Ljubljani, kjer je zmerno oblačno. Celje, Murska Sobota, Novo mesto, tudi Vrhnika, Krško, Litija in Lendava 25 stopinj. Bohinjska Češnjica, Kranj in Mežica 24, Koper, Maribor, Logatec, Slovenjgradec, jasno 23 stopinj Celzija, Babno Polje in Bovec 22, Listca pretežno jasno 20 stopinj in Kredarica oblačno 6 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti je med Vrhniko in Logatcem proti Kopru zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas. Nastaja zastoj. Zastoji so tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Kolona je dolga 10 km, predor občasno zapirajo zaradi varnosti v obe smeri. Zaprt je priključek Jesenice vzhod, proti Kranjski Gori pa priporočamo izvoz Lesce. Na primorski avtocesti je promet upočasnjen z občasnimi zastoji med Brezovico in Postojno, zamuda znaša do 40 minut. Na cestah Padna Dragonja in Ljubljana Brezovica prav tako prihaja do zastojev. Zaradi gorečega vozila je na južni ljubljanski obvoznici zaprt vozni pas pred priključkom Ljubljana Rudnik proti razcepu Malence, nastaja zastoj. Čakalna doba na mejnih prehodih s Hrvaško, Vinica, Petrina, Metlika, Sečovlje, Dragonja, Starod, Jošane, Obrežje in Gruškovje, marsikje v obe smeri. Največja, najdaljša čakalna doba pa je na mejnem prehodu Sečovlje, kjer osebna vozila čakajo do 2 ure pri izstopu. Slišali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Boštjan Smole in voditelj Jure Sešek. Ura je 15:30.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.